Ons mag ons erediens begin met ons openlike verklaring, ons wotum, waarna ons die seën van die Here ontvang en dan sing ons ons lofpsalm uit Psalm 116. Om my was bande en strikke van die dood en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe, maar ek het die Heer gesmeek in al my nood. Die eerste drie verse van Psalm 116. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit sy hande werk vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Dag, dank ons u, Hemelse Vader, dat ons die rus mag geniet wat u vir ons gee. Nie alleen lichamelijk nie, maar ook na die gees mag ons tot rus kom, ons dagelikse werk laat staan, en saam met u verkeer in die heilige woning. Vanochtend kon ons daarmee begin, en vanavond mag ons die dag so afsluit. Dankie dat mense hande oor ons uitgesprei word, en achter daardie klein, nietige mense hande, weet ons, is u almagtige Vaderhand, en ons hoor van u liefde, en u vrede, en u nabyheid wat met ons is, en het sal by ons bly, alle dae van ons lewe. U heilige teenwoordigheid omring ons aan alle kante. Dankie dat u voor ons uitgaan, en u dek ons in die rug. Ons het baie nodig. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Ons beplan, ons wik en weeg, en is nodig om te beplan, want as ons die muur wil bou, dan moet ons mooi dink hoe ons die muur en die toring in die huis wil bou. U geef vir ons verstand, maar u is dit wat uiteindelik die bouwerk gaan doen, en as u seën daaroor nie gebied nie, dan doen ons dit alles te vergeefs. en dan jaag ons na wind. En nou bid ons u, gaan voor ons uit, hierdie week in, na ons werk toe, na ons gesinne toe, na al die moeites wat ons in die oë moet kyk. Gaan voor ons uit, ook as daar huisbesoeke gaan plaasvind, en ons mag daarna uitsien om die amstraars in ons huise te ontvang. Ons bid dat u ons sal omring met u teenwoordigheid, as ons moeilike besluite moet neem, groot besluite, wat 'n impak gaan hê op baie ander dinge, ons kan dit partykeer nie eers oorsien nie. Here, ons is maar kortsigtig, en op tye raak ons selfs bang. U ken ons van binne uit, ook die kindertjies hier. U weet wat in ons lewens aangaan, by skole, tussen maats. U weet wat mense aan mekaar doen. En partykeer is dit mooi, maar partykeer is dit so verskriklik lelik en seer. Is nie altyd maklik om die dinge eers vir mekaar te sê nie. Oor baie dinge bly ons maar stil, en dan hoop ons die probleme verdwyn van self. Hulle doen nie. Ons bid dat u ons wil lei in ons hele lewe, en dat u sal uitkoms gee uit die hoogste nood uit. En wat vir ander mense dalk baie klein lyk, dit is vir ons soms baie groot, wil u uitkoms bied vir almal, al u kinders wat u aanroep. Ook vir hulle wat dink dat hulle nie nood het nie. Partykeer is hulle nood die heel grootste. Laat ons nie in die waan van gelukzaligheid leef, terwyl ons buite u verbond is nie. U woord gaan nou weer oop, en ons mag luister. Laat ons die heerlikheid daarvan geniet. Elke woord daarvan oordink, dit oorweeg, ons eie maak, daarmee besig bly, dit in ons hart ronddra, en gee die genade om dit toe te pas, daarmee te werk, dit in praktyk te bring, want u woord is lewe, dit gee lewe ook weer aan ander. Ons dankie vir die kosbare belydenis wat ons mag hê, en wat ons deel met miljoene mense oor die hele aarde. En dis 'n lewende belydenis, omdat dit ooreenkom met u woord. Gee genade om hierdie kosbare belydenis ook na ander uit te leef. Dankie vir ons Here Jesus. Seun van God, ons aanbid u, omdat u ons verlosser wil wees. En ons dank u, Heilige Gees, dat u in ons wil woon, en dat ons uit u krag mag bid en leef en werk. Hou ons staande in alle omstandighede. Gee ons 'n mooi aand, nou in erediens, en ook net nou as ons saam verder gaan praat oor sulke aktuele sake wat ons direk raak in hierdie wêreld. En alles wat ons verder mag doen. En laat hierdie hele week, 'n week van diensbaarheid aan u wees. Dit bid ons uit genade en die vergewing van ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Dawid sing van skuldbelydenis en skuldvergifnis in Psalm 32. Dis 'n onderwysing. Ek het bely, o Heer, in siele rou, nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem, en u het my skuld genadig weggeneem. Ons sing vers 3 en 6. Van Psalm 32. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die nut van die opstanding van Christus. Ons belei dit in die Katechismus Sondag 17. Ons gaan in verband daarmee lees uit die heilige woord van die Here in Romeine 8. En na die bediening van daardie woord sing ons van Psalm 33 vers 8 en 10. Ons lees nou uit Romeine 8 vanaf vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? En die dinge word beskryf in die begin van Romeine 8, eintlik die hele begin van die Romeine brief. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Wat nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid, wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek, en ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Broeders en susters, ons het in die laaste weke aan die hand van Sondag 16 die drie stappe op Christus se pad van vernedering oordink. Die laaste drie. Christus se vernedering tot in die graf, tot in die dood en tot in die hel. En ons het gehoor hoe verlossend dit elkeen vir ons is. Christus was in die dood uit diens ontslaan. Hy het nie meer gelewe nie. Om sy ontwil mag ons lewe. Ons mag hier wees. Ons mag God dien. Christus was in die graf. Hy is weggevee van hierdie aarde af. Ons kon nie meer sien nie. Hy moes die aarde ontruim. En om sy ontwil word ons graf te kosbare saailande. Christus, ons Here, was in die hel, van God verlaat. Om sy ontwil word ons nooit ooit deur God verlaat nie. Nou Sondag 17 druk deur op hierdie pad van verlossing. Na al die vernedering wat ons Here Jesus ter wille van ons deurgemaak het toe hy hier op aarde was, gee hy hierdie eerste tree op die pad van sy verhoging. Hy bly nie in die dood nie, maar hy staan op uit die dood. Hy word opgewek uit die dood, al twee tegelijk. En hy vat ons saam op hierdie oorwinningstog van hom. In directe aansluiting by Sondag 16 verkondig ek in u die Heere Christus, die oorwinnaar, van wie ons die oorwinningslied gelees het in Romeine 8. Hy is oorwinnaar oor hel, dis die eerste, oorwinnaar oor dood, die tweede, oorwinnaar oor graf, dis die derde, die drie belangrike dinge wat ons bely in Sondag 17. Christus Jezus die oorwinnaar oor die hel, oor die dood en oor die graf. Die kruis was die dieptepunt van ons Heerse vernedering, broeders en sisters. Aan die kruis neem hy ons plek in as sondaars. Hy betaal met sy lewe vir ons skuld. Hy betaal vir mense wat as gevolg van oortreding en sondes dood is. Dood, onder die toorn van God. En wat weet ons van Godse toorn? Dit is 'n verskriklike toorn. Dood, verlate van Godse guns en liefde. Dood, om vir ewig sonder God te wees. Dis wat Christus daar aan die kruis beleef het. En hy daar gesterf. Op Goeie Vrydag het het vir 3 ure donker geword. Dit was die teken dat hy neergedaal het in die hel. Op daardie oomblik is hy geterroriseer deur die volle aanslag van die bose. Hy het voor die reg van God gebuig. Ons bely dat Christus aan die kruis geregtigheid verwerf het. Geregtigheid. Dit het te doen met God wat reg doen. Ons mense doen sonde. Dit beteken ons doen onreg. En as jy onreg doen, dan maak jy skuld. Jy maak 'n brouspul voor die Here. En in die posisie van skuldig wees, staan ons allemaal voor God. Ons gee nie aan God die liefde en die gehoorsaamheid en die ywer en die oorgegewenheid wat hy van ons verwag en wat hom toekom nie. Inteendeel, ons bedroef hom oor en oor met liefdeloosheid en ongehoorsaamheid en 'n klomp draakmanieagtigheid en egoïsme. En dis sonde, dit maak skuld. Dit maak dat ons regtens almal die straf en die hel verdien. Dis wat ons moet wees. En wat doen Christus met hierdie skuld wat ons voor God die Here het? Hy betaal daarvoor deur die verlatenheid in die hel vir ons te dra. Hy gaan doen dit namens ons. En hy kom hierdie eis van God na. Daar kan nooit gesê word, God het van sy eise afgesien, sy standaarde het bietjie verlaag nie. Of die eis van God is nie nagekom nie. Daar is betaal vir skuld en vir die straf, 100%. Aan die kruis roep Christus het uit, Vader, dis volbring, volbring. Ek het die skuld vereffen. Ek het gegee wat u gevra het. Ek het die rekening van die skuldige mens ten volle betaal. En wat 'n rekening is dit nie? Dit is 'n enorme rekening. Nou op hierdie betaaldaad van Christus volg 'n daad van God die Vader. Op Paassondag word Christus opgewek uit die dood. Ons weet nie hoe dit gebeur het nie. Dit wat daar in die graf plaasgevind het, bly vir ons 'n verborge boek. Die sluier word nie oor daar die goddelike geheim gelig nie. Ons weet dat hy opgewek is, dat hy opgestaan het, en dis vir ons genoeg. Dis 'n goddelike daad. Met die daad sit God die Vader as het ware sy handtekening onder die kruisdood van die Here Jesus. Op Goeie Vrydag het God ook al erkenning gegee dat Christus se vernedering in die hel genoeg was. Toe die lig weer begin deurbreek na die 3 ure van duisternis, toe was dit 'n openlike verklaring van die Vader, dat hy sê, ek aanvaar hierdie betaling van die Seun. Maar op Paassondag, broeders en susters, word het nog duideliker, dat die betaling van skuld en onreg aanvaar word. Die Vader wek die Seun op. Hy verklaar openlik, mense, julle sondes is versoen. Julle skuld is vereffen. Al julle onreg is reggestel. Die feit van die opstanding is 'n kwitansie wat God uitreik. 'N kwitansie daarvoor dat daar regmatige betaling is. Die wete maak dat die feit van die opstanding van ons verlosser onbeskryflik troosryk, broeders en susters. Paasfees beteken Christus deel geregtigheid uit. Op sterkte van Paasfees word die seun van die Here elke Sondag met die erediens uitgespreek. Dit klink soms so van self, ons kom na die erediens en daar mens word geseën, maar besef jy wat gebeur as die seën uitgespreek word? Dan kom die Here van die hemel en die aarde en hy sê, genade vir jou. Jou skuld is afgeskryf. Kom hier, ek het jou lief, ek wil met jou bemoeienis maak. Dit is moontlik omdat Christus ons skuld afgeskryf het. Daar word gepreek oor vergeving van sondes. Nou, hoe is dit moontlik dat daar deur 'n gewone mens vergeving van sondes gepreek word? Dit is moontlik omdat Christus vir ons die sondes betaal het. Op sterkte van Paasfees kan ons een van die dae weer nagmaal vier. Ons bedien die doop. Ons weet dat Christus se bloed al ons ongeregtigheid afwas en toemaak. Hoe is dit moontlik op sigself dat 'n mens water vat en dit op 'n kind se kop sit en sê, daar's 'n belofte, my kind, jou sondes is afgewas. Is dit nie aanmatigend nie? Nee, dit is nie. Dit is moontlik omdat Christus gesterf het en omdat hy werklik waar ons skuld afgeskryf het. Op sterkte van Paasondag kan ons sing, welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Wie sê ons sing die waarheid? Wie sê ons flous ons self nie maar net nie? Christus sê ons sing die waarheid, want hy was in die graf en hy het opgestaan. Op sterkte van Paasfees word ons skuld kwytgeskeld en kan ons mekaar se skuld afskryf. Moet ons ook nou. Ons glo dat Christus met sy opstanding die ewige dood in die hel finaal oorwin het. Ons glo dat hy langs hierdie weg gemaak het, dat ons weer reg voor God staan. Ons bely dit so mooi in die katekismus. Hy maak ons die geregtigheid deelagtig. Dit word deel van ons. Dit kom sit hier binne in ons. Staan weer reg voor God. Nou dit moet werklikheid word in 'n mens se lewe. Op verskillende maniere. En wat dit betref, is mens seker in die eerste plek baie dankbaar, broeders en susters. Mens dank die Vader. Ons is bly dat ons reg voor U mag staan. Ons dank U dat U Christus se betaling in die hel op ons rekening oorgeskryf het. Ons verdien dit nie. Wees ons om so begenadig te wees. En daardie dankgebed, dit moet ons lewe volmaak. En dan kom Romeine 8. En die vraag word nou 'n kardinale vraag. Wie kan ons voor die regter daag? Gods uitverkore kind verklaag, waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem, as hy sy kind se skuld afskryf? Ons doen nog elke dag baie sondes. Verlossing in Christus beteken alles behalwe dat ons 'n perfekte lewe het. Ons moet met skaamte erken. Maar hierdie vraag in Romeine 8 staan, waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? En daardie vraag moet die mens allereers op jouself van toepassing maak. Mens kan jouself verwyd oor dinge wat jy verkeerd doen. En dit op sigself hoef nie verkeerd te wees nie. Dit moet trouwens so wees, want skuldbesef is nodig om skuldvergewing te kry. Maar hoewee, as 'n mens nie in geloof oor die punt kom van skuldbesef nie. Dinge loop skeef as skuldbesef in 'n selfverwytende skuldkompleks ontaard. Onder sulke omstandighede kan jy jouself in 'n put van radeloosheid dompel. Dan dwing die geloofsvraag van Romeine 8 jou om mooi na jouself te kyk. Waar is die mond wat durf verdoem, wat durf verwyd, wat durf bly krap as God sy kind om Christus wil regverdig noem? Wie is jy om jouself buite Christus te plaas? Is die kwitansie wat op Paassondag uitgereik is nie genoeg nie? Het dan nie jou sondes afgeskryf nie? Geld daardie kwitansie dan nie vir jou ook nie? En geld dit nie vir jou medegelowige nie? Vergeef en vergeet was toch altyd moeilik. Maar in die lig van die belydenis word het al meer en meer 'n werklikheid. Ons moet leer om sonde te bely voor God teenoor mekaar waar nodig. As dit bely is, moet ons 'n streep daardeur trek. Omdat God 'n streep daardeur trek. Paasfees dwing ons na die herstel van gebroke bande. Paasfees forceer dat wonde moet genees. Die Heer het opgestaan. Hy het die bande van hel gebreek. Ons moet beleef. Ons staan reg voor God. Ons moet daardie reg beleef, broeders en susters. Ons moet mekaar soek, ons moet mekaar vind. Ons mag mekaar nie langs die pad verloor nie. Ons is 'n gemeenskap van heiliges. Ons kan nie met mekaar in konflik leef nie. Dit word meer duidelik as 'n mens verder oordink dat Christus oorwinnaar is oor die dood. Weer word die lyn getrek vanaf Goeie Vrydag na Paassondag, Sondag 16, Sondag 17. Vanaf die laaste tree op die pad van vernedering, na die eerste magtige tree op die pad van verhoging. Bely die tweede nut van Christus se opstanding. Ons word nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. 'N nuwe lewe in die plek van 'n ou lewe. Van nature word ons almal doodgebore. By die doopfont hoor ons dit. Doopouers maak 'n ontstellende verklaring oor hierdie kind, vir wie my so baie lief is. Die kindjie is in sonde ontvang en gebore, aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe. Hierdie pragtige klein mensekind aan die verdoemenis onderwerp. En as daardie kind nog so klein is, dan sien jy dit nog nie. Maar laat die tyd loop, dan blyk dit gou dat alle mense van dieselfde stoffasie gemaak is. En ons moet nie ons oë daarvoor toemaak nie. Ons is van geboorte af geestelik dood, vervreemd van God. Ons hal asem, ons kan selfs oënskynlik voorspoed beleef, maar in die diepste wese dood, nie op God gerig nie. Daardie klein kindjie gaan nie van self vir die Here lief word nie. Maar nou kom Christus en hy gee lewe. Hy wek op uit die geestelike dood uit. Hy ruk ons uit die mag van die donker wêreld uit. Hy bevry ons van die tirannie van die duiwel. Hy laat ons vir die tweede keer gebore word. Wedergeboorte. En het is baie belangrik dat ons sal weet wat hierdie nuwe lewe is. 'N nuwe lewe is 'n lewe vir die Here. 'N lewe ooreenkomstig die wil van die Here. En so 'n lewe, dit omvat jou ganse bestaan, jou denke, jou emosies, jou gevoel, jou werk, jou hartsingesteldheid, alles. 'N mens doen nie net hier en daar 'n oulike ding nie, maar jy is nie, jy dink nie, jy leef nie, jy streef nie. Paasfees is fees van nuwe lewe. Sonde, die engel van dood, nie meer heerskappy oor jou nie. Ons staan onder die heerskappy van Jesus Christus. Hy regeer. Hy is koning. En dit mag nie teorie wees nie. Dit moet al God se gelowige kinders te sien wees, dat ons werklik lewe. 'N nuwe mens word nie beheers deur sy eie begeertes nie. Jy doen nie maar net wat lekker vir jou is nie. Jy laat jou nie deur jou liste voortdryf nie. Dis onmoontlik as ons onsself onder die heerskappy van koning Jesus Christus stel. 'N nuwe mens laat nie maar net sy tong voortratel nie. Jy sê nie maar net wat jy wil, sonder om te dink wat jy sê nie. Jy laat nie vuil taal en kruit taal uit jou mond uitgaan nie. Dis onmoontlik as jy onder die heerskappy van koning Jesus Christus staan. 'N nuwe mens steel nie. Gaan nie uit op woekerwins nie. Soek nie sy eie belang nie. Verloste kinders van God leef soos verloste kinders van God. Ons is lief vir die Here. Ons wys dit. Ons luister na die woord van God. Ons doen moeite om met hom in kontak te kom. Ons bid vir hom. Soek na sy wil vir elke millimeter van ons bestaan. Dis hoekom hou ons gespreksaande om uit te vind wat wil God hê selfs in moeilike omstandighede. Die nuwe mens sê ja vir God, nee teen die donker wêreld. Dink aan die boodskap vir Benjamin. Mens breek met onreg. Jy kom daartoe in verzet. As mens dit hoor, gemeente, dan kom mens onder die indruk. Dis nie maar sommer 'n dag se werk nie. Afsterf in die ou mens. Dis langsam. Dikwels val 'n mens terug in die duisternis. Ek wil nie bekend staan as iemand wat dit oral fout vind nie. Dikwels word jou gemoed met duisternis gevul. By tye ervaar mens glad nie dat jy naby die Here lewe nie. Nie dat 'n mens die Here heeltemal vergeet nie, maar daar kom tye in jou lewe dat die Here soms so 'n bietjie ver is. So dikwels is dit nie in my te sien dat ek deur die krag van Christus leef nie. My taal klink maar presies soos die taal van enige iemand anders. My optrede verskil niks van die optrede van my kollega by die werk nie. Afsterf van ou mens. Dis 'n langsame proses. Opstaan van die nuwe mens is ook nie eenvoudig nie. Maar ons word getroos, gemeente, want dit was Paasfees. Christus het die dood oorwin. Die sonde regeer nie meer nie. In hom is ek meer as oorwinnaar. Die duivel is nie meer baas nie. Hy het baie invloed. Hy is daar en hy krap aan my. Maar ons Here Jesus is koning en hy regeer. Ek kan nee sê teen die duivel en ek gaan ook. En ek het mede gelowiges wat my moet help. Ek het ambtsdraers in die kerk van die Here wat my daarin ondersteun. En ek het die hele gemeenskap van heiliges wat vir my bid. In geloof stel ek myself hoe langer hoe meer onder die heerskappy van my Here wat leef. En nou, daar's dit ten derde. Christus is oorwinnaar oor graf. Die Here het werklik opgestaan. So werklik soos wat ons hier sit. So werklik het die Here opgestaan. En die werklikheid dien as 'n waarborg vir ander werklikheid wat nog moet kom. So seker soos wat Christus op Paassondag uit die dood opgewek is, so seker sal die Vader ons ook uit die dood in die graf uit opwek. Die kwitansie van Christus se oop graf is 'n borgdokument dat ons grafte sal oopgaan. Luister goed, broeders en susters, die kwitansie van Christus se oop graf is 'n borgdokument dat ons grafte sal oopgaan. En jy moet dit glo. Want daar waar jy kyk, sien jy mense doodgaan. Geen mens het ooit gesterf en opgestaan en bly lewe nie. Op hierdie stadium is daar nog niks te sien van hierdie belofte van God nie, daarom dat mense daaroor spot. Maar dis immers die geheim van geloof, dat 'n mens kinderlik vertrou op beloftes, dat jy onvoorwaardelik vashou aan dinge wat jy nie met jou verstand kan beredeneer nie. Maar die dag van die wederkoms gaan aanbreek en dis ongetwyfeld so. En dan gaan in die grafte oopgaan. Die gelowiges sal salig opstaan. Ons salige opstanding en alles wat daarop volg sal die hoogtepunt van verheerliking wees, waarin Christus ons vat. Waar Christus' opstanding stap 1 op hierdie pad is, sal ons opstanding in ons lewe saam met God die laaste stap wees. Dan sal die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus heeltemal voltooi wees. En dan word die bruidegom en die bruid saamgevoeg en dan gaan fees gevier word. Die vader en die kinders sal onskeibaar saamleef. Nou, vandag moet dit beleef word. Ons moet dit bely en ons moet met hierdie belydenis rigting behou. Dis 'n kompas vir ons. Dit moet ons troos as die nuwe mens aangeval word en die ou mens die heeltyd in jou in opstand kom. Dit moet mens bemoedig as jy oud en siek word. Jy het nie meer baie krag nie. Dan moet die mens weet, hier is 'n rigtingwyser. Alles word nuut. Dit moet jou perspektief gee as jy by 'n graf staan en jy moet alleen verder gaan. Daar die graf gaan oopgaan. Alledaagse bedrywighede en teenslae en aanslae, dit kan op 'n stadium soos wolke voor die son inskuif. Die wolke kan op tye so dik saampak, dat die mens later glad nie meer die son sien skyn nie. By party droog die gebed op. Bybellees maak nie meer sin nie. Die gedagtes dwaal tydens die erediens, of ek kom glad nie meer in die erediens nie, want vir wat wil ek kerk toe kom? Wat anders bring dan die sonskyn lig in die lewe van Godse kinders terug, as die feit van die opstanding? Ons Here het die graf en die dood en die hel gebreek. Wat anders plaas hy met sy lewe weer op koers, as die vaste wete, dat daar 'n waarborg is van nuwe lewe? Op Paassondag het Christus die graf oorwin. Here, help ons om dit te glo en dit te beleef. En so bely ons hierdie drievoudige nut van ons Here se opstanding. Dis 'n lewendige belydenis, gemeente. 'n Belydenis om oor te praat, 'n belydenis om te deel met mense naby jou wat in die put sit. 'n Lieflike werklikheid in 'n stikkende wêreld. Dis die werklikheid wat ons wêreld nodig het. Christus het die hel oorwin. Hy die dood oorwin. En die graf oorwin. Sy oorwinning is ons. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Tot in ewigheid. Amen. Thank you. Heere, wat is die mens dat u aan ons denk en die mense kind dat u ons besoek? U het ons skaars minder as die engele om die troon gemaak. Ons het diep geval. Ons die geweldig teleurgestel. U het ons in Christus niet gemaak. Haar lewe. Ons dank u vir volkome vergeving van alle sondes. Dank u dat ons Heer Jezus die gerechtigheid uitdeel, dag na dag. En op hierdie oomblik mag ons het weer so werkelijk beleef, hier in die eredienst. Net nou word die hande weer oor ons opgehef, en ons sien u hande, en ons weet, u genade en liefde en u gees gaan saam met ons. Dis werkelijk, dis rechtig. Wil u ons dra en bewaar in hierdie week? Wil u met ons wees in alles wat ons gaan doen? Vervul ons lewe met dit wat sinvol is, dat ons 'n lewende lewe sal hê, en dat ons nie lewende geraamte sal wees nie. Wees ons nabij, dra ons ook vir al ons wat moeite het. Laat ons mekaar help waar ons kan. Lei ons deur dik en dun, en bring ons op die tyd ook weer allemaal hier veilig bijeen. Dit bid ons om Christus wil uit genade en in die vergeving van al ons sondes. Amen.
Oh,
te verhef uw hart tot God in die hemel en ontvang sy rijke seën. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.